Dëgjuesi nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion do të ndiqni. Eulek si cakton 30 ditë para burgim për Naser Kelmendin. Daçiç beson se do të ketë shpejt plan të zbatimit të marrëveshjes për normalizim me Kosovën. Ban Ki-moon mirëpret gatishmërinë e SBA-s dhe Rusisë për bisedimet për Sirinë. Një studim i ri gjenetik tregon se Evropa është një familje e madhe. Për këto dhe materiale të tjera më ulësisht në vazhdim, por së pari ta ndjekim një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Naser Kelmendit i është përcaktuar masa e paraburgimit prej një muaji, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësja e Euleksit Irina Gudeljevic. Naser Kelmendi, shtetas i Bosnjë-Hercegovinës dhe i Kosovës, është arrestuar të dielën mbrëmë në Prishtinë bazë të një flet arresti ndërkombëtar. Meqense Kosova dhe Bosnia nuk kanë marrëveshje ekstradimi, Euleksi po e ndjek rastin e Kelmendit duke akuzuar atë për krim të organizuar. Duke qenë se Euleksi vepron në bazë të legjislacionit të Kosovës, ai nuk e ka mandatin ç'ta bëj ekstradimin e ndonjë qytetari të Kosovës. Kosovës ka bërë me dije vetë misioni. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka shfaqur besimin se plani për zbatimin e marrëveshjes mbi normalizimin e raporteve mes Beogradit dhe Prishtinës do të kryhet për 7 deri në 10 ditë. Në një deklaratë për mediat serbe ai ka thënë se është i sigurt se në gjysmën e dytë të qershorit do të jetë plotësisht e qartë se Serbia do të nisë bisedimet për antarësimin në Bashkimin Evropian. Ne si shtet e kemi merituar këtë plotësisht, kemi bërë gjithçka është e mundur dhe ç'është dashur. Presim vetëm lajme të mira nga Brukseli, ndërsa besoj fuqishëm se Serbia edhe në të ardhmen do të ketë lajme pozitive në botë, ka thënë Dačić. Komentet vijnë pas dështimit të takimit dy ditësh të ekipeve të zbatimit në Bruksel, pasi që palët patë ndallime të mëdha. Zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi ka thënë se takimi i radhës duhet të jetë në nivel kryeministrash. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka mirëpritur lajmin se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara do të kërkojnë bisedime të reja të paqes mes palëve në konfliktin sirian. Njoftimi u bë të martë në Mos nga sekretari amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov. Kerry tha se Washingtoni dhe Moska do të punojnë për të organizuar një konferencë ndërkombëtare mbi Sirinë sa më shpejt, mbase në këtë muaj. Krerët e opozitës megjithatë janë skeptik mbi ndonjë nismë që do të mund ta alinte presidentin Bashar al-Assad në pushtet. Zyrtarët e Departamentit Amerikan të Shtetit kanë shprehur shqetësim në lidhje me reagimin e administratës së Obamës ndaj sulmit të 11 shtatorit të vitit të kaluar në Benghazi të Libisë. Ata bën komentet në një seancë të Kongresit. Tre zyrtarë, përfshirë ish-zëvendësshefin e misionit amerikan në Libi Gregory Hicks, kanë dëshmuar para Komisionit të Parvajtjes në dhomën e përfaqësuesve. Hicks shprehu zhgënjimin me vendimin e ushtrisë për të mohuar një kërkesë të ushtarëve të operacioneve speciale. Dëshmitarët gjithashtu shprehen shqetësimin për dështimin fillestar të administratës për të njohur sulmet si terrorizëm. Në sulm patën vdekur tre amerikan, përfshir vet ambasadorin. Doçet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdoj me pjesën tematike. Sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të jetë në shënjestër të kritikave për mos efikasitet në punë. Në sirtarët e gjykatave aktualisht ndodhen mbi 200 milion të pazgjidhura. Një gjë e tillë thuhet jetë pasojë mungesës së kuadrove. Kronike Arton Konushevcit.
Çështja e numrit të lëndëve të pasgjidhura vazhdon të sjellë probleme të mëdha për sistemin e drejtësisë në vend, thon përfaqësuesit e gjykatës supreme të Kosovës. Sipas tyre, ngadalësimi të zgjidhjes së lëndëve i ka kontribuar deri më tash edhe mungesa e gjyqtarëve. Kryetari i gjykatës supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, thotë se më shumë se 200.000 lëndë të pasgjidhura janë në gjykatat e Kosovës.
Po janë mbi 200.000, domethënë duhet më kanë 222.000 çështje fundume. Çështjet që preksin për të zgjidhur, prej këtyre gjysmën e këtyre lëndëve përbën lëndë që ne i themi përmbajtore. Përmbajtore janë ato lëndë që në aspektin e vendosjes, në një vendos, domethënë gjykata ka vendosur ato çështje, mirëpo problemet që ndërën te ekzekutimi, pamundësia e ekzekutimit.
Vonesat në zgjidhjen e lëndëve i kanë pranuar edhe drejtuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, duke thënë se kjo situatë vjen si pasojë mungesës së kuadrove. Por në këtë drejtim, cili mund të jetë roli i misionit të Bashkimit Evropian Euleks? Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, deklaron se në këtë drejtim ndihma e Euleksit është e madhe, megjithëse në këtë çështje gjykatësit e këtij misioni merren më shumë me rastet e krimeve të rënda.
Euleksi e ka pjesën e vet, kontributi i Euleksit ka dilemë është i madh, por sa i përket numrave pak na ndihmojnë të ulik se kanë këto krime të rënda, kështu që numërikisht ato zgjidhen çështje shumë më pak se gjyqtarët vendorë.
Sipas ligjit mbi kompetencat për zgjedhjen e lëndëve dhe caktimin e lëndëve, gjyqtarët e uleksit kanë kompetencë dhe përgjegjësi që të ushtrojnë funksionet për lëndët që janë në kuadër të juridiksionit të gjykatave, ku ata janë caktuar nga kryetari i asamblesë së gjyqtarëve të uleksit dhe në pajtim me modalitetet e përcaktuara me anë të ligjit. Secili ka qenë kontributi i këtij misioni, shpjegon Blerim Krasniqi, zëdhënësi e uleksit.
Misioni deri më tani përmes gjykatës vet ka shpall 336 akt gjykime. Këto akt gjykime bën kryesisht në kolegje apo trupa gjykues përbashkët me gjykatësit vendor. Pak a shumë kjo është do të thotë kontributi i Euleksit në gjyqësorin e Kosovës.
Po ashtu, sipas ligjit, prokurorët e Euleksit kanë kompetenca dhe përgjegjësi që të ushtrojnë funksionin e tyre, përfshir kompetencat për të kryer hetime penale dhe për të marrë përgjegjësi për hetimet penale apo procedurat e lëndëve të reja dhe atyre të pasgjidhura në kuadër të prokurorisë speciale të Kosovës. Që kur ka nisur punën misioni e Euleksit në Kosovë, sipas zëdhënësit Krasniqi, prokurorët kanë qenë të përfshir në 2342 raste, kurse aktualisht janë të angazhuar në 359 raste.
Shumica e rasteve kanë qenë raste ekskluzive apo raste ku vetëm prokurorët e Euleksit janë marrë me rastin, mirëpo tendenca ose synimi i misionit është që sa më shumë prokurorët e Euleksit të punojnë në ekipet përbashkët ose në partneritet me prokuror vendor, që në mënyrë që në të ardhmen, do të thonë prokurorët vendor të jenë më të aftësuar për të marrë me raste të profilit lart.
Sipas drejtuesve të Gjykatës Supreme të Kosovës, gjyqtarët vendorë në vitin 2012 kanë arritur të zgjedhin 4036 lëndë nga të gjitha natyrat. Përfaqësues të Bashkimit Evropian në Kosovë i kanë inkurajuar organet gjyqësore që të ndërtojnë një sistem të pavarur e të pandikuar të drejtësisë, i cili do të ishte më efikas dhe më efektiv. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në një anketë të programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara në Prishtinë thuhet se në përqindje të madhe është rritur paknaësia e qytetarëve për gjendjen ekonomike në vend. Edhe ekspertë për çështje ekonomike shprehin shqetësimin lidhur me situatën. Ata vlerësojnë se kriza ekonomike në vende të ndryshme të Evropës ka filluar të bartet edhe në Kosovë. Kronike Nadia Metit.
Rritet paknaqshmëria e qytetarëve kosovar sa i përket orientimit ekonomik, kështu thuhet në anketën e fundit e publikuar nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara në Prishtinë UNDP, i quajtur Pulsi Publik. Sipas kësaj ankete të realizuar në fund të muajit mars dhe në fillim të muajit prill, rezulton se 74% e të anketuarve janë të paknaqur me drejtimin aktual ekonomik, ndërsa vetëm 6% janë të kënaqur ose shumë të kënaqur. Se gjendja ekonomike shumë e vështirë konsiderojnë edhe ekspertë për çështje ekonomike. Sipas tyre, rënjet e aktiviteteve ekonomike kanë në shumicën e vendeve të Evropës. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, konsideron se edhe në Kosovë gjatë këtij viti po varrehet një thellim i krizës ekonomike dhe financiare, që sipas tij është rezultati mungesës së investimeve të huaja dhe nivelit të lartë të importit dhe shkallës së ulët të eksportit.
Po problemi nuk është vetëm në ekonominë e Kosovës. Tani kemi atë reflektimin e krizës evropiane dhe krizës botërore në Kosovë dhe problemi mund të thellohet në posaçërisht i trigona qetësimeve apo problemeve sociale të cilat mund të paraqiten për shkak të shkallës së lartë të papunësisë.
Qetësimet sa i përket aktiviteteve ekonomike nuk janë vetëm të Kosovës, por edhe të rajonit edhe Evropës, thotë edhe eksperti tjetër i ekonomist Naim Gashi. Ai thotë se në këtë kohë në shumë vende të Evropës ka rani ekonomike, shkurtim të vendeve të punës, probleme këto nga të cilat nuk mund ta shkalohet as Republika e Kosovës.
Në vitet e fundit, përveç problemeve ekonomike me të cilat përballen qytetarët, janë edhe mungesa e procesit liberalizimit vizave me jemi qytetarët vetëm në Ballkan, të cilët kemë regjim vizave ndaj Bashkimit Evropian. Kjo ka ndikuar domethënë në përkeqësimin e kënaqshmërisë së qytetarëve ndaj proceseve edhe politike, edhe ekonomike, edhe të tjera.
Ndryshe në anketën UNDP-s, përgjegjësinë për gjendjen e tanishme ekonomike në vend, qytetarët ja atribuojnë qeverisë së Kosovës. por Naim Gashi konsideron se përveç autoriteteve qeveritare, përgjegjës është edhe komuniteti biznesit.
Fajtori individual në këtë aspekt nuk ka, të gjithë janë nga pak edhe bizneset, edhe qeveria, edhe komunat, edhe po edhe donatorë ndërkombëtarë dhe mbështetësit e Kosovës, për arsye se kanë disa obligime të vëna sa i përket Kosovës, të cilat duhet i përmbajnë, e ato janë domthonë hapja një perspektive edhe ekonomike, edhe politike, edhe integruese për Kosovën në raport me Bashkimin Evropian.
Përveç problemeve ekonomike, prezenca korrupsionit, papunësia dhe pasiguria brengosin kosovarët, thuhet në anketën e UNDP-s. Anketa zhvilluar me 1290 qytetarë të Kosovës, të të dyja gjinive dhe në të gjitha komunat e Kosovës. Mostra ka përfshirë 832 shqiptar, 230 serb dhe 228 pjesëtarë të komuniteteve tjera që jetojnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Një studim i ri gjenetik zbulon se Evropa është një familje madhe. Në një artikull të botuar në International Herald Tribune thuhet se nga Irlanda në Turqi, evropianët janë të gjithë të lidhur duke ndarë së bashku një lidhje me paraardhësit që ishin gjallë vetëm një vijet më parë. Holsi të ndjekim në vazhdim. Studimi nga shkencëtarët e Kalifornisë është provë më tejshme se dallimet e vogla mes popujve të ndryshëm evropian janë kryesisht artificiale dhe se ata janë të gjithë një familje e madhe, edhe pse jo domosdoshmërisht e lumtur, shkruan International Herald Tribune. Madje edhe njerëzit që gjenden larg, si në Britani të Madhe e Turqi, ndajnë të njëjtën copë gjenomike të materialit në 20% të rasteve, pohojnë autorët. Peter Ralph dhe Graham Coop të Universitetit të Kalifornisë kanë përdorur të dhëna gjenomike për 2257 evropian për të kryer studimin e parë të tillë në një kontinent të tërë. Në vitet e fundit, shkruan gazeta, gjenetika është kombinuar me arkeologjinë dhe studimet gjuhësore si një mjet për të ndihmuar në përgjigjet në pyetjen e përjetshme se prej nga kemi ardhur. Një studim i veçantë bazuar në gjetje të ADN-s të nxjerrë nga skeletet e lashta zbuloi muajin e kaluar se gjenetika moderne e Evropës është themeluar nga një valë të sapo ardhurve në kontinent 6500 vjet më parë, kohë kjo më e afërt se sa që mendohej. Hulumtimet e fundit janë përqendruar në trashëgiminë e përbashkët evropiane, për dallim nga teoritë më parshme që përqendroheshin në dallimet dhe në fakt kishin të bënin me konfliktin racor. Jo më larg se sa në vitet e 50-ta, nxënësit britanik studionin ende tekstet shkollore të para luftës së dytë botërore, ku evropianët ndaheshin në gjerman, alpin dhe latin, lloje të përcaktuara sipas formës së hundeve të tyre theksohet në artikull. Një faqe akademike internetit australisë The Conversation citon Masjej Henneberg, një antropolog të Universitetit Adelaide, të kecën se shkencëtarët ka 50 vjet që argumentojnë se të gjithë njerëzit janë aq ngushtë të lidhur mes vete sa s'mund të ndahen në raca. Disa dallime të dukshme nga jashtë, si ngjyra e lëkurës apo forma e hundës, nuk janë të mjaftueshme për të justifikuar ndarjet, ka thënë ai. As hulumtimi i fundit nuk ofron ndonjë ngushëllim për ultranacionalistët racistë, të cilët do të kërkojnë që të kundërshtojnë emigracionin jo evropian për një Evropë mitikisht homogjene. Shkencëtarët e Kalifornisë thonë se hulumtime të tjera sugjerojnë se të gjithë njerëzit e gjallë në botë ka një paraardhës të përbashkët të para 3500 vjetësh. Është qartë se të mendohet se provat e mëtejshme mbi prejardhjen e përbashkët mund të kontribuojnë në një epokë të re të vllazërisë ose të paktën të kushërinjve, dashurisë midis popujve të Evropës përballë sfidave që dalin përpara, theksohet në artikull. Por megjithatë, aty thuhet se disa janë skeptik. Ka pasur shumë studime në të cilat jemi përfshirë, të cilat na tregojnë se grupe të cilat gjatë gjithkohës luftojnë me njëra tjetrën janë jashtëzakonisht të lidhura ngushtë gjenetikisht, thot Mark Jobling, një gjenetist në Universitetin Leicester të Anglisë. Kujtojmë në mbyllje titujt kryesor. Euleksi cakton 30 ditë para burgim për Nasser Kelmendin. Dačić beson se do të ketë shpejt plan të zbatimit të marrëveshjes për normalizimin me Kosovën. Ban mirëpret gatishmërinë në SBAZ e Rusisë për bisedime për Siri. Një studim i ri gjenetik tregon se Evropa është një familje madhe. dëgjues të nderuar, kjo ishte edhe tërat që përgatitëm për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në orën 16:21. Për informacionet të fundit klikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, Mahir Elçani dhe Unal Bana Isufi nga Praga ju urojmë çaste të këndshme. Miru dëgjofshim.